Takže dobrý podvečer vlastně vám všem a pokračujeme ve studiu Lukášova evangelia. Možná se divíte, kde to jsme, co to je, protože to není u nás v církvi, ale je to u nás doma a je to tak, že tady jsem s celou rodinou, tak jsem rád i s naším psem Jimmy, tak doufám, že nebude štěkat, neuslyší nějaký psi venku, nebude nám tady do toho natáčení štěkat. A, takže, kdo nás sledujete na internetu, tak vítejte také. A pokračujeme studiu Lukášova evangelia, je to 48. část a je to 14. kapitola od 25. do 34. verše. A je to téma, co znamená nést kříž. Co znamená nést kříž. A když se řekne nést kříž, tak si možná představíme, no, to bude něco hodně takového těžkého, mám třeba nějakou nemoc, tak to je takový můj kříž, se řekne. Nebo nějaké takovéhle věci, si řeknete, to je ale kříž. A tak dneska bych vám rád vysvětlil, co to vlastně je. Protože Pán Ježíš nás k tomu vyzývá, že máme nést svůj kříž. Co to vlastně přesně je? Tak dnes si to přečteme. Takže se na to podíváme. Tak.
Šli s ním velké zástupy, obrátil se a řekl jim, přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby, jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit a říkali by, tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen z 10 000 utkat se s tím, kdo proti němu přichází z 20 000. Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko a ptá se na podmínky míru. Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Dobrá je sůl. Jestliže by však i sůl ztratila chuť, čím bude ochucena? Nehodí se ani do země, ani do hnoje. Vyhazují ji ven. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá.
Tak, děkuju. A vlastně, takže to je text, který je asi docela známý. Ale je otázka teďka, komu je to určeno. Kdo je ten, vlastně komu to Ježíš říkal? Říkal to těm zástupům, říkal to všem, říkal to všichni, kteří vlastně ho poslouchali. Protože šli za ním velké zástupy, tam řečeno, a jim začal vlastně mluvit to, co jsme si teď přečetli. To znamená, že všem. A víte, často lidé, kteří jsou nějaký celebrity, jsou nějaký v moci postavený, nebo jsou to lidi, kteří nějaký politici, nebo někdo takovej, tak vlastně, když má tu možnost s někým mluvit, tak toho využívá k tomu, aby získal ještě větší moc, aby získal ještě víc svých příznivců, aby získal ještě něco dalšího. Ale Ježíš tím, co říkal, tak vlastně tady je odrazoval. Svým způsobem jim říkal, no ale víte co, jít za mnou, to vás něco bude stát? To není jako jen tak, něco to obnáší. A neříká jim, jo, pojďte všichni za mnou, jo, pojďte. Minule jsme si mluvili o tom, že to pozvání na tu hostinu je zadarmo. Že pozvání na hostinu je, že on už za to zaplatil. Ježíš už zaplatil, už již bylo zaplaceno. Ale následovat Ježíše, to je něco úplně jiného. Následovat ho tady na zemi, to něco obnáší. A to něco obnáší, to právě dnes probíráme. Takže vlastně jsou ty zástupy kolem něho, představme si obrovský množství lidí. A teď možná to, co jim řekl, tak je možná trochu zarazilo. Že si říkali, aha, jo, takhle. Možná, že taky někteří ho opustili a říkali se, tak radši už s ním jako chodit nebudu tady. A říká tedy, obrátil se k ním a říká, přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano, i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Tohle, když se řekne, tak tady někteří ti, kteří nemají rádi Bibli a vlastně jsou takový v opozici vůči Bibli, říkají, vidíte to? Vidíte, jak Bible je nepřesná? Teď přece na jiných místech je jako něco psáno úplně jiného a tady je, že máme nenávidět svého vlastní otce a matku, ale přitom přece v desateru třeba máme, že máme ctít otce i matku. Tak jak to je? Tady si to vlastně odporuje. Ale to je právě to, že každý vlastně překlad Bible je zároveň výklad. Nedá se úplně všechny věci přeložit, nedá se úplně dopodrobná jakoby porozumět tomu, jak to přesně je myšleno. A Ježíš byl Žid a tom židovským myšlení je vlastně, to je trochu jiná nenávist, něco jiného než česká nenávist, jo, abyste tomu rozuměli. Ta česká nenávist je takový to, nemám tě rád, nesnáším tě, nechci tě ani vidět. Jo, jako to je nenávist, že jo? Nebo jak byste dalo definovat ta nenávist? Něco takovýhleho, že? Ale když vlastně to řekneme, když to řekl Žid, že něco nenávidí nebo něco takového, tak to vlastně znamenalo ne tu českou nenávist, ale milovat někoho méně. Jo? Že to bylo jakoby, že to mělo nějakou prioritu. Takže milovat někoho méně znamenalo jako nenávidět v tom jejich jazyce. Protože v Bibli máme i na mnohých místech, že opravdu máme milovat, třeba Efeským 5:25, muži, milujte své ženy. Takže když by si tady přečet muž jako tohle, řekl si, no tak já mám mít nenávisti svoji manželku, tady čtu. Jo, ale to takhle není myšleno. Tím je myšleno, že máme milovat Boha na prvním místě a pak i tu svoji manželku, že vlastně, že to má nějakou prioritu. A takže vlastně to není ta česká nenávist, jak by se někomu mohlo zdát. A takže ty Židé, když říkali třeba, je to popisováno třeba v Genesis 29:30, tam je řečeno, že Ráchel také vešel Jákob také vešel k Ráchel, a všel Ráchel miloval víc než Leu. Tady v tomto překladu už je to takhle přeloženo. Miloval jí víc než Leu. Ale v tom originále je vlastně řečeno, že jednu miloval a druhou nenáviděl. Ale to je, ten význam je takovýhle, že víc miloval jednu než tu druhou. A to víme i z toho celého textu, kdy tam on nakonec, že jo, Jákob měl 4 manželky, ale stejně měl jenom tu jednu, kterou měl nejradši. A tu ostatní, tu Leu, prostě miloval míň. A vždycky, když narazíte v Bibli na nějaký text, který se vám zdá trošku zvláštní, nerozumíte mu, tak si najděte jiný text, který mluví o tom samém, abyste tomu porozuměli, jak je to míněno. A v Matouši 10:37 tam je napsáno, kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Jo? Tak tady je vlastně řečeno jinými slovy, to samé, co bylo v tom Lukáši, ale tam je to o té nenávisti. Ale tady je to vysvětlené, jak je to míněno. Že kdo má rád více něco, tu rodinu vlastní než ne, není mě hoden. Takže to není o nenávisti, ale o prioritách. Jde o priority našeho života. Takhle je to míněno. Takže pokud budeme mít přednější i vlastní rodinu, než se chtít líbit Bohu a ctít jeho slovo, pak nemůžeme být jeho učedníci. Takhle to říká písmo. To neznamená, že by Bůh říkal, no ale jako, hele, ty nemůžeš mít šťastnou rodinu, protože ty musíš napřed jako ctít Boží slovo, ty musíš napřed milovat mě. Ale víte, Bůh přece nás vede k tomu, že máme milovat právě svoji rodinu, svoje děti. Naopak, když budeme milovat Boha, tak budeme milovat i svoji rodinu. O to víc, protože poznáme tu Boží lásku. Jak nás Bůh miluje a z toho, jak nás Bůh miluje, můžeme milovat i tu vlastní rodinu. Že je to ještě naopak znásobený. A to jsem si tady napsal poznámečku, že vlastním dcerám bych přál muže, kteří budou spíše milovat Krista a jeho slovo, než ty moje dcery. Tak. A takže jde o ty priority. S Šárkou, mojí manželkou, se neshodneme na tom, co bych chtěl já, nebo co by chtěla ona, ale na tom, co je Boží vůle. To potřebujeme hledat, to jsou ty priority. Někdy má pravdu ona, a já musím říct ano, tohle to je určitě lepší řešení, než jsem vymyslel já, jako. Někdy mám pravdu já, někdy se mýlíme oba dva a Bůh nám dává jiný řešení, než si myslíme. Někdy ho musíme víc hledat, abychom víc porozuměli, o co jde. Ale Bůh si nás chce používat. Ale aby si nás mohl používat, tak musíme poslouchat jeho hlas a být ochotni vlastně nemít něco přednějšího, než to, co nám on řekne v tu určitou chvíli, když nám on řekne, že máme něco od takového udělat. Nemáme dát přednost těm jiným věcem, protože pak jsme pro ně nepoužitelní. Protože pak vlastně on něco nám říká, že máme udělat, ale my to řešit třeba zrovna nechceme. A právě to je o těch prioritách, o kterých tady tohleto slovo mluví. A potom říká, kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Ještě v Matouši 10.38 tam je, kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, není mě hoden. Matouš 16.24, to je to samé. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům, kdo jít za mnou a ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Lukáš 9.23, to už 9. kapitolu jsme probírali. Všem pak říkal, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mě. Marek 8.34 zavolal se zástup se svými učedníky a řekl jim, kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Vidíme, že v některých místech písmo se třeba odlišuje, ale v tomto je to vlastně všude stejné. Je tam ta podstata toho, kterou tady Ježíš chtěl říct, je pořád stejná. Vezmi svůj kříž. Tady není řečeno, vezmi to, co jsem měl já, vezmi můj kříž. To není. My jsme nedostali stejný úkol jako Ježíš. To není v tom, že by jsme stejně tak měli být ukřižovaní jako Ježíš. On už za naše hříchy zaplatil. On nesl naše hříchy, byl ukřižován. Ale náš úkol, tedy náš kříž, je něco třeba trochu jiného. A někdy se může zdát, že to je prostě to křesťanství, to jsou muka. To je něco tak strašně těžkého, že prostě to se nedá vydržet. To je hrozně náročný a tak dále. Ale já vám chci říct, že to tak není. Je to jenom něco, co Bůh klade jako břemeno na naše srdce. Co klade, co nám dává do našeho života. Co nám vlastně tím chce jako říci. Napřed to ještě trošku vysvětlím, jak to bylo s těmi, kdo byli ukřižovaní. Ty odsouzení zločinci, když byli, protože v té římské říši to bylo tak, že vlastně byli ukřižovaní, což bylo velmi krutá smrt. Ten člověk byl takhle vlastně pověšený, propíchnuté zápěstí, nikdy ne dlaně. Pokud vidíte ve filmech, když má někdo propíchnutou dlaň, tak vždycky je to úplná blbost. Protože kdyby to tak měl, tak by se mu ta ruka úplně roztrhla. ale zde v tomto místě vlastně je jako to, ta ruka vydržela toho, tomu, aby se mu nic vlastně, aby to vydrželo. A zároveň tam prochází nerv, který vlastně, když ještě ho trefili, tak to byla veliká trvalá bolest. Když si uděláte třeba, že se bouchnete do brňavky, tak víte, jak je to nepříjemný, jak je to nepříjemný, že vlastně vás to brní dlouho. A natož tady v tom zápěstí takhle. Jo. A takhle byly propíchnuté nohy i ruce, byl zavěšen a vlastně umřel na to, že nemohl dýchat. Protože to tělo se svěšovalo dolů a tím vyčerpáním a to, jak se chtěl nadechnout, ale nemohl. A oni to i potom třeba někdy udělali tak, že těm odsouzencům zlámali nohy, aby se udusili dřív, aby se dlouho netrápili. Ale byla to hrozná smrt, jako opravdu docela hrozná smrt. Ale co to znamená pro nás? Ty odsouzenci, když šli na tu smrt, tak věděli, to je definitivní, je konec. Prostě to je, odcházeli s tím, že věděli, že to je poslední den, poslední chvíle pro ně, že to je definitivní. A to znamená, o tom jsem přemýšlel, to je pro nás popři sám sebe. Každý den, jako bychom pověsili sami sebe na ten kříž, máme se jakoby popravit v tom smyslu těch sobeckých ambicí. To naše já máme ukřižovat vlastně. Nemáme žít pro sebe, ale pro něho. Ne pro ty naše zájmy, ale pro ty jeho zájmy. A máme vzít dobrovolně žít tím způsobem, kterým žil on. Protože on také každý den sloužil druhým. A máme ho následovat každý den. A takže ten jeho kříž je příkladem pro naše následování. Cesta ke slávě je skrze kříž. Ale zástupy totiž chtěli ho prohlásit za takového politického vůdce. Za někoho, kdo bude vlastně tam vládnout. Kdo konečně vyžene ty Římany a vezmou ty meče a promění tu společnost. Ale Ježíš jim dal úplně jiné směrování. On jim říká, jestli mě chcete následovat, tak musíte nést i to moje utrpení. Tak musíte nést i část toho, ale jenom část toho, co nesu já. To jim vlastně říká. Ale, jak už jsem trochu zmínil, kříž není nějaká těžkost nebo nemoc v našem životě, ale je to úkol, který nám Bůh dal. Je to určitý břemeno, jako si představíte, že nesli ty, co šli, ten kříž vlastně nesli, oni nesli tu kratší stranu toho kříže. Jo, je ta delší strana a ta kratší strana a ten trám vlastně nesli. Jo. Ježíš pod tím vlastně i padal, už byl tak, vlastně u něho ještě bičovali předtím a tak, tak už byl tak zničený, že už to nemohl ani uníst. Ale ty odsouzenci nesli vlastně na rameni tady tenhle ten část toho kříže. A tohle je to břemeno, který máme nést. Je to něco, ten úkol, který nám Bůh svěřil. Je to něco, co vlastně je to, bychom řekli taky jeho, nebo břemeno, něco, co nám Bůh svěřil do našeho života, co je jako díl toho, co máme dělat pro něj. Jakoby takové nějaký, někomu třeba svěří to, že je modlitevník, že prostě na něm leží ta tíha toho, že ví, že se každý den má modlit, třeba za ten národ, za vládu, za prostě svoje známí, že má takový břemeno, leží to na něm. Někdo zase mu leží na srdci něco úplně jiného. Může se to taky měnit, ty břemena v průběhu let, jak jdeme s Kristem. Můžeme to určité břemeno, pak se třeba změní na něco trochu jiného. Ale je to určitý úkol, břemeno, něco, co neseme s Ježíšem. Matouši 11:29, tam vlastně Ježíš říká, vezměte na sebe mého a učte se ode mě. Neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. A pak tam také říká, že to jeho, ale že není těžké, že to je lehké, že to břemeno není těžké. A ten Ježíšův úkol od Boha byl umřít na kříži. Ale to neznamená, že tohle je náš úkol. Že máme umřít na kříži. Protože Ježíš tam šel a už za nás položil svůj život za naše hříchy. Už byla prolita jeho krev. Náš úkol je nějaký, je, může být nějaký jiný. A samozřejmě v minulosti mnoho lidí bylo popraveno, protože byli vyznavači Krista. Může se to stát i nám. Můžeme. Může být pronásledování i v naší zemi. I na to bychom měli být připraveni. No, na to se možná úplně připravit nedá, ale věřím, že kdyby to přišlo, že nám Bůh dá sílu tím projít, ale máme hledat ten úkol, který je od Boha. Co my máme dělat? Každý má určitý břemeno, který Bůh chce dávat do našeho života. A jsou lidi, kteří za celý život vlastně nejsou ochotní se tak otevřít Bohu, aby ten úkol našli. Aby našli to, co Bůh pro ně má. To, co je to břemeno. Ale to břemeno, on nám nadlehčuje, on nám s tím pomáhá. On je s tom s námi a dokonce taky písmo říká, že neste břemena jedni druhých. Že i my na to nejsme sami, ale že se o tom můžeme sdílet s ostatními a ty nám s tím můžou pomáhat. S tím naším úkolem, který máme od Boha. S tím naším křížem, který nám Bůh dal do našeho života. A když chceme být jeho učedníci, tak Ježíš říká, buďte připraveni na to, že může přijít i nepřátelství tohoto světa. Protože na Ježíše měli lidé častokrát i zlost, jako ty vedoucí církve, ty farizeové, zákonníci, ho nestášili, že? A častokrát tomu neměli ani žádný důvod, ale prostě ho neměli ho rádi. Ale takže část tohodle z toho, té potupy, jakoby neseme i my tady. Protože když jsme následovníci Ježíše, tak to tak je, že vlastně neseme i určitým tohle tu pohanu jako ten odsouzenec, jo? Protože jako ten odsouzenec v tom starověku tak jako na ně pokřikovali a tak dále. Byl prostě, byl vystaven tý určitý potupy. A i my svým způsobem, když neseme určité břímě něčeho, tak můžeme být vystaveni určité potupě. Ale děláme to kvůli Ježíši, kvůli tomu, že víme, že to je něco, co nám on svěřil. A pak, aby jsme dobře porozuměli, jak to přesně myslel, říká takový dva příklady toho, co vlastně tím myslel, co tím chtěl říct. A mluví o věži. Když někdo chce postavit věž, napřed si, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li na dokončení stavby, jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat. Když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. A říkali by, tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Stavařina to je moje, to, co mě živí, takže tohle řeším často s klientama, že vlastně musí zvážit, jestli na to mají, že jo, to řešíme hned na začátku, při prvním sezení, že si řekneme, kolik peněz teda mají. A podle toho se pak můžeme nějak řešit ty další věci. A kolikrát vlastně, ale musíme zároveň, jsou tam takové dvě věci, musí člověk hledět, vidět, jako nebýt úplně při zemi, protože prostě časem třeba na to může ušetřit, ale zároveň to nesmí přehnat, jakoby, že by na to neměl, že by vybral se úplně, by se jako z peněz, neměl by jak to splatit a musel by třeba i část tu rozestavenou stavbu třeba i prodat. Takže Ježíš tady říká vlastně, mám pro tebe velké plány. Mám pro tebe velké plány, jako je velká stavba. Chci si tě použít na budování velké duchovní stavby. A co ale vyžaduju, aby se dobře rozmyslel, jestli do toho chceš jít. Protože tě to něco bude stát. Protože to bude něco, co nebude úplně jednoduché. To vlastně tady říká těm zástupům. Druhá věc je bitva. Tady na tom obrázku, jestli to vidíte, tak je tam vlastně bitva u Grunwaldu v roce 1410. A to je zajímavé v tom, že stejně tak jako Češi, tak i Poláci nemají moc bitev, který vyhráli. My jako my Češi jsme jakoby spíš ty bitvy kolikrát nějakou jako prohráli a nebo nás někdo zradil a tak dále. Takže jako a Poláci taky. Ale toto je vyhraná bitva, kdy vlastně polské a litevské vojsko porazilo to německo-pruská vojska. A takže to oni jako taky slaví jako slavné vítězství. Ale co tady Ježíš nám říká? Říká tady, táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen z 10 000 se utkat proti tomu, který přichází z 20 000, jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko a ptá se na podmínky míru. Takže zase ta stejná myšlenka, musíš předem zvážit, jestli to zvládneš, jestli do toho chceš jít. To říká těm zástupům. Chcete do toho jít? Chcete být mými učedníky? Tak vás to něco bude stát. Mám pro vás velké plány, velké duchovní bitvy. Chci si vás použít do velkých duchovních bitek, do velkých vítězství. Ale něco vás to bude stát. To říká v tomhle. Něco vás bude stát, když chcete bojovat za mě. Když chcete bojovat za v mém vojsku. Tak to je druhý takový příklad. A pak to završuje. Tak tedy žádný z vás, kdo neopustí všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Tak tedy žádný z vás, kdo neopustí všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Máme se zdát všeho, a to může znít, jejda, tak to je jako máme být žebravý mniši, máme všechno prodat, všechny majetek a máme se stát jako nějakými jako žebráky, kteří budou jenom jako žebrat jako a všechno máme prodat jako třeba chudým nebo co, jako, nebo jak to máme dělat. Tak to není míněno. Ale, že všechno poddejte mně. Všechno chci, jestli chcete být mými učedníky, tak všechno poddejte mně. Váš čas, vaše schopnosti, váš majetek, vaše peníze, vaši rodinu, vaši energii, všechno, co máte, poddejte mě, jakoby puste mě do všech oblastí svého života. Jakoby kapitulujte a vydejte mi to všechno, abyste mohli být mými učedníky. A tady je důležitý, že vlastně čím víc Boha pustíme do všech těch oblastí svého života, tím víc si nás může používat. Čím míň ho pustíme do svého života, tím míň si nás může používat. To je důležitá jako podmínka vlastně. To je vlastně jakoby, to je to zřeknutí se toho všeho. Ale ne, že by nám Bůh by vzal všechen majetek, nebo že bychom všechen svůj majetek měli dát jako na konto Nové naděje Jihlava. To je jako, takhle není míněno, ale jde o to, aby jsme všechno poddávali jemu. A jestli on nám řekne, promluví něco, co se týká těhle oblasti, který jsem vyjmenoval, něco nám k tomu řekne, tak máme poslechnout v tom, co nám konkrétně k tomu on řekne. To je to poddání se. Vlastně jakoby, že poslechneme jeho hlas v té určité oblasti, že zrovna to, co on nám řekne, uděláme. O to tady jde. Máme se vydat, jakoby vzdát se práva na to, že to je naše. Jakoby poddat to jemu. Dát mu ten prostor jako k tomu, aby on byl ten, který to bude spravovat. Jako si představme, jako byl faraon a Josef egyptský, je to v knize Genesis, a vlastně ten faraon pustil toho Josefa k tomu, aby spravoval veškerý jeho majetek. Pustil ho do toho, co on všechno dělal. Jenom vlastně jakoby si nechal tu svoji rodinu jakoby na starosti, ale jinak se Josef staral úplně o všechno. Jakoby dal mu tu pravomoc vlastně jakoby vstoupit do toho, co bylo jenom toho faraona. On to všechno spravoval. On byl ten král, ale pustil do toho Josefa egyptského. No a protože ho do toho pustil, tak o to víc to vzkvétalo. A takhle, když pustíme do svého života toho Josefa egyptského, že Josef egyptský je před obrazem Krista, tak vlastně, když pustíme do svého života Ježíše, do těch oblastí, kam jsme ho ještě nepustili, tak vlastně Bůh to může proměnit na něco ještě lepšího. Něco, co přinese ještě požehnání mnohým lidem. I když to pořád zůstane naše, ale jakoby dáváme to jemu. Jemu k nohám, k němu, prostě, že jemu to vydáváme, aby to on mohl použít ke své slávě. Takhle je to míněno. A pak to zakončuje tuhletu část výrokem. Dobrá je sůl. Jestliže by však i sůl ztratila chuť, čím bude ochucena? Nehodí se ani do země, ani do hnoje. Vyhazují ven. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Sůl používáme běžně. Je to prostě docela nutnost pro náš život. Bez soli neexistuje, jakoby, nebo představte si jídlo, že byste nesolili. Já teda jako solím docela dost, měl bych i míň solit, ale mě to prostě s tou solí víc jako chutná, když se to pořádně osolím. A prostě potřebujeme tu sůl. A sůl jako taková, ten chlorid sodný, je vlastně pořád slaný. Ten se nemění. Ten je pořád takhle, vyskytuje se dokonce i jako nerost, což je halit. A vlastně ten je pořád stejný. Sůl je pořád slaná. Jak můžeme pozbít slanosti? Protože sůl je obrazem Božího lidu. Sůl je obrazem jako vy, kteří jste učedníci Krista. Vy jste solí země. Vy jste ti, kteří jste slaní, kteří něco dobrého přinášíte do té společnosti. A jak se může stát z té soli, že už není slaná? No jedině tím, že už tou solí není. Protože se změní na to, že reaguje s jinýma chemickými látkama na něco jiného. Že třeba například, když reaguje s kyselinou chlorovodíkovou, tak vzniká hydrid sodný a nebezpečný plyn chlor. Takže už je to něco úplně jiného. Nakonec z toho vznikne úplně jakoby vlastně nebezpečná věc. A takhle je to i s Božím lidem. Když se nechá ovlivnit tím světem, když nechá proniknout svět a ty myšlenky, které nejsou od Boha, myšlenky, které vlastně třeba jsou od ďábla, jsou věci, které falešná učení a tak dále v církvi, tak najednou se z té soli, tedy z toho pravého křesťanství, stane něco jiného. To je tím míněno vlastně. Takže jakoby, a Ježíš říká, no a k čemu pak jste? To je na nic. Jako. Já chci, abyste pořád byli slaní. Abyste pořád měli tu moji příchuť. Aby tam pořád bylo to Boží. To vlastně tím chce nějak tak jim říct. Máme to třeba ještě v Matouši 5.13, přečtu. Vy jste sůl země, tedy to říká vlastně v rámci toho kázání nahoře. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena, nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Abychom mohli zůstat solí země, tak musíme být vydaní Kristu. To je vlastně stejná myšlenka, jako bylo to předtím. Tam je ta vydanost, musíme zůstat v tom následování jeho. A pokud ne, no tak se právě stáváme tím něčím jiným a přestaneme mít tu speciální příchuť. A takže nést kříž a následovat ho je vlastně zůstávat v něm, nést to břemeno, nést ten úkol, který nám Bůh svěřil. Ale není to jako takové, že budeme zasmušený a že budeme, no to je hrůza, to je děs. Ale já vám chci říct, že to je radost. Nést jeho břemeno je radost. je to radost, protože on nám nedává zkoušku nad naše síly. On nám nedává břemeno, který bychom neunesli. A také víme, že až budeme u něj, tak nás čeká velká radost, čeká nás hostina, čeká nás pokoj. A i Ježíš, i když jeho úkol byl hodně těžký, velice těžký, a já si nedovedu představit, že bych zvládnul to, co zvládnul on. Ale Ježíš, je o něm řečeno zvláštní věc. Židům 12.2. Upřeně hledět se, my máme upřeně hledět k původci a dokonavateli víry Ježíš, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Znamená, ano, byla to pro něj hanba, to, co prožívá, bylo to těžké, bylo to břemeno. Ale on viděl už tu radost. On vlastně, to břemeno nebylo tak těžké, právě proto, že věděl, tohle jenom na krátký čas. Tohle jsou jenom těžkosti, které já překonám. Já to prostě, Bůh mě tím, můj otec mě tím provede. A já to překonám, tím prostě jakoby pohrdal, protože věděl, co čeká potom. Protože se radoval už, že věděl, co přijde pak. A i když my jsme a máme nějaký úkol od Boha, tak takhle můžeme hledět. Hledět dopředu, že víme, že to není všechno jenom tady na zemi. Že to, ten náš úkol, který máme, a ani ten není tak těžký, je to i radost tady na zemi. Ale ještě větší radost bude v nebi. Ještě větší radost bude s ním na té hostině, když budeme moct být s ním a porozumět i těm věcím, kterým třeba ještě teď úplně nerozumíme. Tak to přijde. To přijde a to uvidíme. Bude to ta radost, pokoj, hostina, něco úžasného, co ani oko nevědělo, co ucho neslyšelo. Tak, to bylo z mé strany, myslím, že všechno. Ano, je to všechno. A tak vám přeju, ať jste požehnaní, ať máte požehnaný týden, co je před vámi, a doufám, že se zase uvidíme a uslyšíme příští týden.